ค่ะมีทฤษฎีมากมายหลายอันที่พยายามจะอธิบายสาเหตุของโรคออทิสซึมแต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีอันไหนที่ระบุได้อย่างแน่นอนและเป็นที่ยอมรับนะคะแม้กระทั่งวารสาร Lancet ซึ่งเป็นวารสารการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับนับถือทั่วโลกเมื่อต้นเดือนนี้ก็ยังต้องประกาศถอนการสนับสนุนบทความที่ตีพิมพ์ไปแล้วซึ่งเชื่อมโยงโรคออทิสซึมกับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันและข้างทุ่มแต่จุดมุ่งเน้นสำหรับงานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับโรคนี้เน้นหนักไปที่อายุของผู้เป็นแม่เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุสูงกว่า30ปีเศษขึ้นไปลูกที่เกิดมามีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะมีปัญหาทางด้านกรรมพันธุ์และก็เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปด้วยว่าเชื้อพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับออทิสซึมนะคะงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสำรวจดูบิดามารดานับล้านๆคนและพบว่าผู้หญิงที่มีลูกเมื่ออายุมากกว่า40ปีขึ้นไปมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเกือบ2เท่าที่ลูกที่เกิดจะเป็นโรคออทิสซึมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีลูกเมื่ออายุไม่เกิน25ปีแต่หัวหน้าทีมวิจัยเจนนี่เชลตันบอกว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นเล็กน้อยมากในแง่ที่เกี่ยวโยงกับอายุของผู้เป็นมารดาและว่าอายุของผู้เป็นบิดาก็มีผลกระทบได้ด้วยแต่ไม่มากเท่ากับอายุของมารดานะคะนักวิจัยสรุปได้ในชั้นนี้ว่าอายุของมารดามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นออทิสซึมแต่ยังอธิบายความเกี่ยวข้องนี้ไม่ได้มากไปกว่าการเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งที่ต้องพิจารณาศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐหรือที่เรียกกันย่อๆว่า CDC มีตัวเลขที่ระบุว่าในช่วงระหว่างปีค.ศ.2002จนถึง2006จำนวนเด็กที่เป็นออทิสซึมในอเมริกาเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าตัวหรือเด็ก1คนในจำนวนเด็ก100คนจะเป็นโรคนี้ไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่งค่ะแต่นักมนุษยวิทยาริชาร์ดกรินเคอร์ไม่เห็นด้วยกับตัวเลขที่ว่านี้ของ CDC โดยให้ความคิดเห็นว่าแนวคิดเรื่องออทิสซึมเมื่อ10ปีที่แล้วแตกต่างจากปัจจุบันและจะนำเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อย่างไรก็ตามทั้งบิดามารดาและแพทย์ทุกวันนี้มีความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับโรคออทิสซึมมากขึ้นซึ่งทำให้ตรวจพบได้เร็วขึ้นด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน